Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesin me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Mair Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë emision me titujt kryesor. Shëba sulmon një bazë ajrore siriane, Rusia e quan akt agresioni. Presidenti tha që e ka tërhequr nga kuvendi projekt ligjin për FSK-n. Tregu i përbashkët balkanik nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, thonë ekspertët. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Donald Trump ka dhënë urdhrin që të sulmohet një bazë ajrore në Siri, prej ku besohet se janë nisur sulmet me armë kimike ndaj civilve. Antarët e NATO-s dhe aleatët rajonal kanë përshëndetur këtë vendim të Washingtonit, ndërka që Rusia dhe Irani kanë dënuar fuqishëm veprimin ushtarak të SBA-s. Për më shumë detaje, dëgjojmë raportin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar një bazë ajrore siriane në orët e para të mëngjesit të 7 prillit në përgjigje ndaj sulmit vdekje prurës me armë kimike ndaj civilve më herët gjatë kësaj jave, për të cilin e kanë fajsuar qeverinë siriane. Ky është sulmi i parë direkt i Amerikës ndaj qeverisë siriane në luftën 6-vjeçare civile dhe është urdhri i parë më i rëndësishëm ushtarak i Donald Trumpit, që prej se është zgjedhur president. Trump pas sulmit të dyshuar me gaz nervor në qytetin Qain Shaqdaw, ku vranë më shumë se 86 persona, ka thënë se ishte prekur nga fotografitë e fëmijëve të vrarë dhe ka thënë se për mua këtu janë kaluar shumë vija.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched.
Kam urdhëruar sulm ajror me cak në një bazë ajrore në Siri, prej ku janë nisur sulmet ajrore me armë kimike. Është vitale për sigurinë kombëtare dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të parandalojnë përhapjen e përdorimit të armëve vdekjeprurëse kimike, tha Trump. Ushtria siriane ka thënë se 6 ushtarë janë vrarë nga sulmi, duke shtuar se ka dëme të mëdha në bazën ajrore Shariat në perëndim të Sirisë. Rusia dhe Irani, aleatët kyç të presidentit sirian Bashar al-Assad, kanë dënuar menjëherë sulmin me termat më të fuqishme, ndërkaq që NATO dhe aleatët rajonal të Washingtonit kanë shprehur mbështetjen e fuqishme për SBA-n. Kremlini thotë se presidenti rus Vladimir Putin i konsideron sulmet ajrore të SBA-s në Siri si akt agresioni ndaj një shteti sovran dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Presidenti Putin konsideron se sulmet amerikane në Siri janë agresion ndaj një shteti sovran dhe shkelje normave të ligjit ndërkombëtar, ka thënë së dhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Ky hap i Washingtonit do të ketë ndikim të madh në raportet Rusi-SBA, të cilat tashmë janë në gjendje të mjerueshme, ka thënë tutje ai. Irani, i cili i ofron mbështetje të madhe ushtarake dhe ekonomike qeverisë Asadit, ka thënë se sulmi do të forcojë terroristët në Siri dhe do të komplikojë situatën në Siri dhe rajon. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se baza e ajrore është krejtësisht e shkatëruar. Tal al-Bazari, guvernatori i Homsit, rajoni ku gjendet baza ajrore që është sulmuar sot, ka thënë se ky sulm nuk do t'i ndalë ata në luftën kundër terrorizmit. Ky sulm ajror nuk do të na dekurajoj në përpjekjet tona kundër terrorizmit, ka thënë Bazari. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se Moska duhet të fajsohet për sulmin kimik, sepse ka dështuar që të përmbahet marrëveshjes së vitit 2013, që kishte për qëllim shkatërimin e armëve kimike të Sirisë. Pentagoni ka thënë se ka njoftuar paraprakisht Rusin për sulmin me qëllim që sulmet të mos godasin pjesë të bazës ajrore ku janë të vendosura forcat ruse. Forcat ruse janë njoftuar paraprakisht për sulmin, ka thënë zëdhënësi Pentagonit kapiteni Jeff Davis.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët në Ballkanin Perëndimor në rrethanat aktuale është ide që nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, thonë njohësit e zhvillimeve ekonomike, politike dhe integruese të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ideja për një bashkim doganor dhe treg të përbashkët të Ballkanit Perëndimor nuk I konvenon Kosovës bazuar në rrethanat aktuale politike dhe ekonomike të saj, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ekonomike, politike dhe integruese të vendit. Ideja për bashkim doganor, të cilën e ka deklaruar kryeministri dhe presidenti I sapozgjedhur I Serbisë Aleksandar Vučić, ka hasur në mbështetjen edhe të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ndërkaq në samitin e Sarajevës që është mbajtur muajin e kaluar, është propozuar një treg I përbashkët I vendeve të Ballkanit Perëndimor Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv I Institutit të Rinvest, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se propozimi për një union doganor të vendeve të Ballkanit Perëndimor buron nga ideja e Serbisë, e cila sipas tij ka tendencë për ta shtruar një kontroll dhe ndikim më të madh ekonomik në rajon dhe me këtë kontroll të unifikojë edhe hyrjet doganore të vendeve anëtare.
Kosova nuk ka një interes të tillë që këtë një influencë të Serbisë në këtë rajon, gjithmonë për të ushqyer pretendimet e Serbisë pas status neutral ndaj integrimeve evropiane dhe ndaj influencës ruse në rajon. Pra për neve nuk ka kurfar benefit dhe mungesa benefiteve dhe rrjedhimisht paqartësia e një unioni të tillë bën këtë projekt tërësisht të rëndësishëm për Kosovën.
Por Emrushu Ikani, profesor I të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të friksohet ideve të tilla, sikurse një bashkim doganor ose treg I përbashkët I Ballkanit Perëndimor. Ai thekson se Kosova duhet ta ndërtojë dhe fuqizojë sovranitetin e saj në çfarëdo kompozicioni.
Kosova vazhdon këtë pengesë nga Serbia të ndryshme duke I diskriminuar në farforme dhe mos produktet që prodhohen në Kosovë, ose Kosova dhe qytetarët e saj nuk kanë asnjë mundësi të vizin ndeshëm në Bosnjë e Hercegovinë. Kosova është vendi vetëm, domethënë që nuk e ka mundësi dhe qytetarët e saj të vizin ndeshëm edhe në zonën Schengen. Mendoj që Kosova mbi bazën e këtyre tri gjërave duhet ta ngrihet zërin dhe kur këto tri gjëra të jenë çarrur në një farë forme, atë natyrisht që do të ishte e gatshme për ta mbështetur.
Në anën tjetër, kryeministri Serb Vučić në një intervistë dhënë portalit Politico ka theksuar se bashkimi doganor dhe tregu I përbashkët do të nënkuptonte një ish Jugosllavi plus me Shqipërinë. Kjo është ide politike pa rrezikimin e sovranitetit të atyre shteteve. Do të ngrit ekonomi tona. Neve na nevojitet norme rritjes prej 4 deri 5% në vit dhe jo 3%. Kjo nuk mjafton, ka thënë Vučić. Por Abdigjiku vlerëson se ideja e Vučićit është pikërisht për një Jugosllavi të re.
Në princip do të duhej të dukej si një Jugosllavi e re, por me përjashtim të Rusisë dhe Slovenisë dhe me futje të Shqipërisë. Si e tillë, them që ideja për Kosovën është e padobishme, sepse integrimet ekonomike me rajonin kemi të përmbyllura me marrëveshjen e CEFTAs.
Megjithatë, synimet që dalin nga deklaratat e Vučićit, profesor Ikani I quan të rrezikshme për Kosovën.
Ne vedim që në kuadër të rrugës së sovranitetit të secilit shtet ajo mendon që ta ruan sovranitetin vetëm mbi Kosovën. Serbia provon në një Jugosllavi pa themi ekonomike me shtetet e tjera, madje duke përfshirë Shqipërinë, e që natyrisht në emër të saj synon edhe rrugën e sovranitetit mbi Kosovën. Kjo nuk u don të ndodhë.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka shprehur qëndrimin kundër projektit të bazuar mbi idenë e Vučićit për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, sipas Bankës Botërore, rritja ekonomike gjatë vitit të kaluar ka qenë më e larta në rajon. Rrjedhimisht ka pasur edhe vende të reja pune. Por ekspertë për çështje ekonomike thonë se kjo rritje ekonomike është e pamjaftueshme që të ketë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova ka shënuar rritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këtij viti rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.9% që konsiderohet më e larta në rajon, ka bërë të ditur Banka Botërore. Ekonomistët e Bankës Botërore kanë thënë se rritja ka ndodhur për shkak të investimeve dhe konsumit dhe nënvizuan se rritja ka pasuar me krimin e vendeve të reja të punës, megjithse nuk u dhan numrat e saktë. Menaxheri Bankës Botërore për Kosovën Marko Mantovanelli tha se pavarësisht parashikimeve pozitive për rajonin dhe Kosovën, megjithatë ende ka nevojë për përmirësim konkretisht në krijimin e kushteve për punësim.
The second positive news that is applicable to Kosovo, similar to the rest of the region, is this growth is showing sign of impact in the labor market.
Lajmi I dytë pozitiv që ka të bëjë me Kosovën ngjashëm sikurse me vendet të rajonit është se kjo rritje po tregon shenjat e ndikimit që kishte tregu I lirë. Pra kemi evidencë për krimin e vendeve të reja të punës, por raporti nuk specifikon numrin. Mantovanelli tha se Kosova duhet të krijojë kushte për konkurrencë të jashtme pasi mungojnë kapacitetet për eksport të prodhimeve. Edhe Agim Demukaj, ekonomisti Bankës Botërore zyra në Prishtinë, ka treguar se gjatë vitit të kaluar në Kosovë ka pasur krijime të vendeve të reja të punës. Deficiti fiskal ka qenë me jollet, sektori financiar ka pasur performancë të mirë, por që ka pasur një rënje të lehtë e investimeve të huaja. kurse në rritjen ekonomike si pas ti ka ndikuar diaspora me remitenca dhe investime.
Parashikimet tona për vitin 2017 është se do ketë një rritje prej 3.9%, dhe do të ketë një ngritje prej vitit kalum, dërsa në vitin 2018 parashojmë se do të ketë një rritje më të madhe. Shpytësit kryesor të kësa rritje në vitin 2017 dhe 2018 pritë të jetë prap investimet.
Eksperti Naim Gashi thotë se për të ulur nivelin e papunësis, Kosova duhet të ketë dy fishin e rritjes ekonomike të prezentuar nga Banka Botërore.
Mendoj se bazuar në shtimin e popullsisë që ka Kosova, ku 30,000 futen çdo vit në tregun e punës, atëherë Kosova ka nevojë për dyfishimin e kësaj rritjes ekonomike, megjithatë edhe rritja aktuale është solide dhe duhet të na gëzojë fakti që të bëjmë përpjekje që të intensifikojmë të gjitha resurset tona të brendshme për të inkurajuar investimet jashtë.
Kurse sa i përket industrisë bankare, sipas Bankës Botërore, sektori bankar është i qëndrueshëm dhe likuid. Gjatë vitit të kaluar ka pasur rritje të nivelit të kredive dhe depozitave, kurse ka pasur ulje të nivelit të kredive jo performuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka tërhequr edhe zyrtarisht nga kuvendi nismën e tij ligjore për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mision të ri ushtarak. Thaçi tha se i ka dërguar letër kryetarit të kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, nga i cili ka kërkuar që projekt ligji propozuar për transformimin e FSK-s të mos vendoset për miratim në kuvend. Ngrirja e projekt ligji të propozuar sipas Thaçit bëhet me qëllim që të provohet sërish mundësia e fundit që transformimi i FSK-s të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, ku do të përfshiheshi në bisedim me faktorin ndërkombëtar dhe komuniteti sërb. Këto komente tha që i bëri në konferencën Forca e Sigurisë së Kosovës, perspektiva e së ardhmes e organizuar nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit. Hillary Clinton ka thënë se është thellësisht e shqetësuar me dyshimet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar dhe ka bërë thirrje për një hetim të pavarur dhe për marrjen e masave që një gjë e tillë të mos ndodhë më. Duke folur në New York në një samit për çështjen e grave, ish kandidatja demokrate për presidente ka thënë se Rusia ka synuar të krijojë mosbesim dhe konfuzion, duke pirateruar dhe më pas publikuar në media emailet e saj dhe të partisë së saj. Besoj se kjo që na është bërë ne është akti agresionit dhe është kryer nga një fuqi e huaj që është nën kontrollin e një personi që ka dëshirë të dominojë Evropën dhe të na dëmtojë ne, tha ajo duke ju referuar presidentit rus Vladimir Putin. Këshilli i Sigurimit të OKB-s më 6 prill ka shtyer votimin për rezolutën që dënon sulmin vdekje për rrugës me armë kimike në veri të Sirisë, për shkak se hartuesit e kësaj rezolute nuk janë pajtuar gjatë hartimit. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë propozuar një rezolutë në OKB për dënimin e këtij sulmi dhe për të bërë presion Sirisë që të bashkëpunojë me hetuesit ndërkombëtar. Rusia ka thënë se teksti i rezolutës është i papranueshëm dhe ka propozuar një rezolutë tjetër. Një grua e cila u plagos më 22 mars në sulmin në Urën Westminster ka vdekur, ka njoftuar sot policia britanike. Policia thot se besojnë që gruaja që ka vdekur është Andrea Kristea me kombësi romune. Ajo ishte duke vizituar Londra në kohën e sulmit. Autoritetet britanike kanë treguar se viktima kishte rënë në lumin Thames nga ura e Westminster pasi sulmuesi Khalid Masud goditi me vetur turmën e njerëzve që ishin në ur. Më pas ai theri për vdekje me thik një polic pranë parlamentit britanik. Sulmuesi më pas u qëllua për vdekje nga autoritetet e sigurisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Shëba sulmon një bazë ajrore siriane, Rusia e quan akt agresioni. Presidenti Thaçi e ka tërhequr nga kuvendi projekt ligjin për FSK-n. Tregu i përbashkët balkanik nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, thonë ekspertët. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi joni radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.